Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងអភិបាលរដ្ឋឆ្នៃខាងលិចគ្រោងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការឆ្លើយតបនឹងភ្លើងឆេះព្រៃហេតុអ្វីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅតែដាក់បដាគម្រាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតៃវ៉ាន់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែជំរឿផ្សេងទៀតមានកំណត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលព្រំដែន9នាក់ចោតពីបទសំគំនិតកាប់ឈើទៅវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាករណីសកម្មជនគួរត្រូវជម្រះឲ្យបានឆាប់ខណៈក្រសួងយុតិធម៌បញ្ចប់សំណុំរឿងកកស្ទះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden គ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមអភិបាលរដ្ឋមកពីរដ្ឋឆ្នេរខាងលិចចំនួន8អំពីការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃខណៈតំបន់ទាំងនេះភាគច្រើនប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតលោក Biden និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកមួយចំនួនទៀតនឹងពិភាក្សាពីសេតវិមានជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋដែលចូលរួមតាមវីដេអូលេខាព័ត៌មានសេតវិមានអ្នកស្រីចិនសាគីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចប្រជុំនឹងផ្តោតលើវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការត្រៀមខ្លួននិងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងជួយមនុស្សក្នុងគ្រាមានអាសន្នអ្នកដែលចូលរួមមានអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California លោក Jared Polis អភិបាលរដ្ឋ Colorado អ្នកស្រី Michelle Lujan Grisham អភិបាលរដ្ឋ New Mexico លោក Steve Sisolak អភិបាលរដ្ឋ Nevadaនិងអ្នកស្រី Kate Brown អភិបាលរដ្ឋ Oregon និងលោក Jay Inslee អភិបាលរដ្ឋ Washington ព្រមទាំងអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Spencer Cox នៃរដ្ឋ Utah និងលោក Mark Gordon នៃរដ្ឋ Wyoming អភិបាលរដ្ឋចំនួន3មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះរួមមានលោក Joe Ducey អភិបាលរដ្ឋ Arizona លោក Brett Little អភិបាលរដ្ឋ Idaho និងលោក Greg Gianforte អភិបាលរដ្ឋ Montanaលោក Jean Forte បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកខកចិត្តដែលបានដឹងព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់កៅអីឲ្យរដ្ឋ Montana និងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងរដូវភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរមជ្ឈមណ្ឌលអគិភ័យអន្តរកម្មជាតិដែលសម្របសម្រួលការគៀងគរធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាបណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងលិចជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំដុំនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលគ្រោះរាំងស្ងួតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាតំបន់ជាច្រើននៅរដ្ឋ Arizona, California, New Mexico, Nevada និង Utah កំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាបណ្ដាចម្រុះពណ៌អមដោយពាក្យពេចន៍ខ្លាំងខ្លាំងនិយាយពីសង្គ្រាមរបស់យោធាចិនជាមួយតៃវ៉ាន់ដែលជាគូប្រជែងនយោបាយនោះគឺមានគោលបំណងពង្រឹងស្មារតីកងទ័ពនិងធ្វើឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសមើលទៅរឹងមាំជាងកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាបណ្ដាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបណ្ដាមួយនៅខែនេះសរសេរថាត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនោះបានដាស់តឿនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឲ្យត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពួកគេនិយាយថាយោធាតៃវ៉ាន់ដែលបានឃើញបដានេះម្ដងជាពីរដងនោះមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេបដាមុនសម្ដៅទៅលើតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីគ្រឿងផ្ទុះនៅពីពេញផែនទីរបស់តៃវ៉ាន់ហើយកប៉ាល់ចិនចូលលុកលុយលើជ្រោះទន្លេមួយនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងតៃប៉ែភាគីទាំងពីរមិនបានធ្វើសង្គ្រាមទេចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលកាលពី50ឆ្នាំមុន បដារបស់កងទ័ពចិនចេញនៅឆ្នាំ1958សរសេរថាយើងត្រូវតែរំដោះតៃវ៉ាន់ហើយបដាចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1954សរសេរថាជួយសង្គ្រោះជនរួមជាតិតៃវ៉ាន់របស់យើងនិងបដានៅឆ្នាំ1950សរសេរថាបញ្ជូនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនដើម្បីផ្ដួលរំលំតៃវ៉ាន់ធ្វើសង្គ្រាមបដិវត្តដល់ទីបញ្ចប់លោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាវាពិតជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសាមគ្គីភាពក្នុងស្រុកប្រជាជនគួរតែត្រៀមខ្លួននិងពង្រឹងអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅទសវត្ស1940នៅពេលដែលអ្នកជាតិនិយមបានចាញ់ក្រុមកុម្មុយនីស្តហើយបានភៀសខ្លួនទៅកោះនេះចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តទទូចឲ្យភាគីទាំងពីរបង្រួមគ្នានិងមិនបានបដិសេធការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះទេទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តបាននិយាយថាខ្លួនចង់បង្រួមដោយសន្តិភាពទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់កាន់តែអាក្រក់ទៅចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកស្រីប្រធានាធិបតី Chai Ing-wen ចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយដែលមានទស្សនៈតឹងរ៉ឹងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសាជាងអត់នេះជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំង Sinovac Biotic បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មានវេជ្ជបណ្ឌិត10នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង CoronaVac របស់ Sinovac ចំនួន2ដូសនេះបើតាមសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងច្បាស់ទេថាតើការរាលដាលដូចម្តេចហើយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេតិន្នន័យត្រួតពិនិត្យមានតិចតួចអំពីវ៉ាក់សាំងនេះព័ត៌មានដែលទទួលបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនសូវពូកែដោយវ៉ាក់សាំងដទៃទេជាពិសេសប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងអ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថាទោះជាយ៉ាងណាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសរាប់សិបដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗកង្វះទិន្នន័យធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការវាយតម្លៃវ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបានចេញផ្សាយទិន្នន័យកាលពីដើមខែនេះដោយបង្ហាញថាថ្នាំ CoronaVac កាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន 61% កាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន 92% និងកាត់បន្ថយការស្លាប់ 95% ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ទប់ស្កាត់ការឆ្លងប្រសើរជាងគឺបន្ថយ 78% ប៉ុន្តែការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់មានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកត្តាសំខាន់របស់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំគឺការបង្កើតអង្គបដិប្រាណវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez ប្រិតបរោះនៅសាលាឱសថ National School of Tropical Medicine និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យឱសថ Bio College of Medicine និយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna បង្កើតអង្គបដិប្រាណខ្លាំងដែលជួយប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែងថ្មីវ៉ាក់សាំង Sinovac បង្កើតអង្គបដិប្រាណខ្សោយជាងវ៉ាក់សាំង7ផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានរាយការណ៍ការឆ្លងជាង1000ករណីនិងស្លាប់ចំនួន27នាក់ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ក្នុងខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន1130នាក់ដែលនាំឲ្យការឆ្លងសរុបជាង50000ករណីចំណែកករណីស្លាប់មានចំនួន27នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន602នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសករណីឆ្លងថ្មីចំនួនជាង700នាក់និងស្លាប់19នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងក្រសួងនេះបញ្ជាក់ថាវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 បំលែងមុនប្រហែលទៅដល់15ដងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន12នាក់នៅក្នុងការបាក់ផ្នែកខ្លះនៃអាគារនៅក្នុងទីក្រុង Surfside រដ្ឋ Florida អភិបាលសង្កាត់ Miami-Dade គឺអ្នកស្រី Daniela Lavin Cava បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែខិតខំរកជនរងគ្រោះខណៈដែលមនុស្ស149នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃអាគារ Chaplin Tower South កម្ពស់12ជាន់បានបាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលព្រំដែន9នាក់ចោទពីបទសម្គំណិតកាប់ឈើទៅវៀតណាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាករណីសកម្មជនគួរត្រូវជំរះឲ្យបានឆាប់ខណៈក្រសួងយុតិធម៌បញ្ចប់សំណុំរឿងកកស្ទះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីថ្ងៃដែលព្រះអាទិត្យរះយូរបំផុតការស្រូបទាញថាមពលនៅអវកាសនិងផែនដីអាចមានពេលឃ្លាំមើលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពលរដ្ឋហុងកុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកោះនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងមូស្គូអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមកើនឡើងទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបកប្រែថ្មីនៃសៀវភៅ Mein Kampf របស់ Hitler ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសបារាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីយោធានិងនគរបាលព្រំដែនសរុបចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយចោទរឿងសំគំនិតឲ្យមានការកាប់ឈើនាំទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសកម្មជនប្រៃឈើបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តកាប់ឈើប្រណិតនាំទៅក្រៅប្រទេសលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានៅនគរបាលព្រំដែនសរុបចំនួន9នាក់ក្រោមបទចោទសំគំនិតបើកដៃឲ្យមានការកាប់ឈើនាំទៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមដីកាឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឈឿនមករាដែល VOA ទទួលបាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានសហការជាមួយកម្លាំងពាក់ព័ន្ធចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអូហុចស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទំស្រុកកៅសីមានិងបានកសាងសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបើតាមព័ត៌មាននោះពីដំបូងឡើយកម្លាំងប្រតិបត្តិបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់ដែលមានការសំគំនិតខុបខិតគ្នាជាមួយជនជាតិវៀតណាមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យចូលមកកាប់ឈើក្នុងតំបន់អូហុចហើយដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមកម្លាំងបានដកហូតវត្ថុតាងឈើមូលប្រភេទស្រឡៅនិងសុក្រំចំនួន252កំណាត់គ្រឿងចាក់និងត្រាក់ទ័រ2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងនិងរណារយន្ត1គ្រឿងបើតាមកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំការពីព្រំដែនលេខ2មេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំការពីព្រំដែនលេខ2តំបន់អូហុចមេបញ្ជាការកងសេនាតូចការពីព្រំដែនលេខ2ឈរជើងនៅអូហុចនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពីព្រំដែនអូហុចប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយតុលាការក៏បានបន្តការស៊ើបអង្កេតនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតលោកមាសប្រុសអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបុរស9នាក់ដែលជាមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតគណៈជនជាតិវៀតណាម2នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញលោកបន្ថែមថានៅកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើកម្លាំងចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់និងក្រោយមកឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ទៀតក្នុងពេលបើកការស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបន្តទៀតបើតាមដីកាចំនួន9ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដូចគ្នាមន្ត្រីយោធានិងកម្លាំងនគរបាលចំនួន8នាក់រងបទចោទចំនួន3ដូចគ្នារួមមានរួមគំនិតក្នុងអំពើនាំចេញផលអនុផលប្រៃឈើដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណការអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយដល់អាជីវកម្មប្រៃឈើតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រៃឈើដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ បទចោទមួយទៀតតទៅនឹងការជួយសម្រួលឲ្យជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាដោយលបលាក់តាមមាត្រា29នៃច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍អ្នកទាំង8អ្នកនោះរួមមានលោកលៀងភិរដ្ឋវរៈសេនាតូចការពារព្រំដែនគោកលេខ621លោកផនសុផលជាយោធាលោកវ៉ាន់ចន្ទធីរីមន្ត្រីយោធាលោកអុកណាខៃមន្ត្រីយោធាលោកអៀងចន្ទឌីមន្ត្រីយោធាលោកលឹកញ៉ែកមន្ត្រីយោធាលោកព្រំវណ្ណៈមន្ត្រីនគរបាលនិងលោកផាតសុកលេងជាមន្ត្រីនគរបាលដូចគ្នាចំណែកលោកដួងច័ន្ទវីរៈជាមន្ត្រីយោធាត្រូវបានចោទប្រកាន់តែមួយបទល្មើសប៉ុណ្ណោះគឺការរារាំងអនុវត្តច្បាប់និងមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជាក់មេងហៀងថ្លែងថាមនុស្ស9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះជាអ្នកចូលរួមកាប់ឈើតាមព្រំដែនលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងថាធំក្រោយទូលក្រោយឲ្យតែបាត់ដើម្បីដែលព្រោះច្បាប់មានកំណត់ថាកាលណាកាប់ឈើដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺជាបាត់ដើម្បីថាទូលក្រោយធំក្រោយបាទនឹងច្បាប់គេបានកំណត់ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅតែបាទទៅតែមានទោសបាទ
លោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ថ្លែងថាអាជ្ញាធរត្រូវមានវិធានការបន្ថែមទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតតែលោកថាបានបើកដៃឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជាការព្រមានដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកបន្តថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈើនិងដឹកឈើទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាបរិវត្តសាមញ្ញនោះទេគឺពួកគេជាឈ្មួញធំធំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ដូច្នេះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យតុលាការបាទព្យាយាមធ្វើកិច្ចបន្ថែមទៀតរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាទមែនទែនទៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានខົບខិតគ្នានៅក្នុងការកាប់ផ្លាញពីជឿយើងមិនមែនមានតែមន្ត្រីយោធាតែ9អ្នកនឹងទេ
លោកសាន់មកថែមថាឈើរបស់កម្ពុជានៅតែត្រូវបានបន្តនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយការពីខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលក្រុងហុងកុងថាមានការនាំចូលឈើរបស់កម្ពុជាប្រមាណ200តោន
ហើយយើងឃើញថាបន្តមើលនៃការនាំចេញឈើនេះនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញតំបន់ប៉ៃឡង់
អ្នកនាំពាក្យរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយបានបង្ក្រាបបទល្មើសឈើទ្រង់ទ្រាយធំធំជាច្រើន
អ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គាត់អានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែបើសិនជាមានបទល្មើសក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកនៅក្នុងប្រទេសដែលខុសច្បាប់ដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយ
លោកបូរ៉េតកម្ពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅបន្តមានក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលោកបារម្ភអំពីភាពហិនហោចព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងពេលអនាគតគណៈការកាប់ឈើដឹកតាមម៉ូតូនិងរថយន្តនាពេលយប់លក់ទៅឲ្យឈ្មួញវៀតណាមក៏បន្តកើតមានផងដែរ
ពលរដ្ឋមិនយូរទេវាអាចនឹងរលីហិនហោចឆាប់ឆាប់បើសិនជាអត់មានវិធីនៃការទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលា
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកែវអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសុងខៀងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដែរលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាការបង្ក្រាបជនល្មើសក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយមិនលើកលែងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឡើយលោកប្រាប់ VOA ថានេះជាការបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈជនល្មើសត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតាមតុលាការទូទាំងប្រទេសបានបំបែកសំណុំរឿងបាន 96% នៃសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលកកស្ទះសរុប 74,000 សំណុំរឿងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសាទរនឹងលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការនេះដែលជួយបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើឲ្យស្ថាប័នតុលាការដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនិងសកម្មជននយោបាយឲ្យបានឆាប់ផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃពុធនេះជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការពន្យារនីតិវិធីដោះស្រាយសំណុំរឿងប្រមទ័នជាច្រើនករណីរបស់សកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំឬស្ថិតនៅក្រៅឃុំរងចាំការជំនុំជម្រះការស្នើរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកើតមានឡើងក្រោយក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងប្រមទ័នកកស្ទះរាប់ពាន់សំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីនិងខេត្តអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករុណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការតែលោកថាយុទ្ធនាការនេះហាក់ដូចជាមើលរំលងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដែលធ្វើការងារសង្គមនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយដែលខ្លះកំពុងជាប់ឃុំនិងខ្លះទៀតបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតែមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះ
រឿងដែលសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយគឺបរិស្ថាននេះទាំងអស់នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យមើលដើម្បីពិចារណាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយផងដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិច្រើនណាស់អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពតាមតាំងផ្នែកនយោបាយនិងការរិះគន់ទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបន្តនៅការដាក់បន្ទាបផ្សេងៗមកលើកម្ពុជាទៀតបាទ
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីបសាទរចំពោះការខិតខំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលប្រួយផ្ដើមឲ្យមានយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នតុលាការក៏គួរសិក្សាលើករណីនៃការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំការកាត់ទោសដែលលោកស្រីជឿថាអាចជាផ្នែកមួយនៃឫសគល់នាំឲ្យមានការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការ
ត្រូវធ្វើការពិនិត្យគ្រប់ករណីទាំងអស់ហើយជាពិសេសត្រូវធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងហើយជំរឿននៃការឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធនឹងគួរយកមកប្រើប្រាស់នោះទេនៅខណៈដែលយើងឃើញករណីមានការកកស្ទះហើយនឹងយើងឃើញជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃ COVID នេះក៏មានការឆ្លងរីករាលដាលអញ្ចឹងតឡាការគួរតែពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅជំរឿនផ្សេងជាជាងការដាក់ឲ្យមានការឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធនេះចា៎
លោកស្រីបន្ថែមថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជនជាប់ឃុំជាទូទៅមិនថាជាសកម្មជនឬជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះទេដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីផ្ដល់យុត្តិធម៌របស់តុលាការ
មានករណីមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺការករណីដែលជាប់មានការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដែលពាក់ព័ន្ធមិនមែនត្រឹមតែបាត់ទូទៅយើងឃើញមួយរយៈក្រោយមួយរយៈនេះក៏មានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មានមានការចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីចំពោះសកម្មជនយុវជនបរិស្ថាននៃចិត្តាមនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការធានានៅនីតិវិធីមួយដែលផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមិនពន្យារពេលសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបាននៅសិទ្ធិយុត្តិធម៌ហើយនឹងទទួលបាននៅការធានាដល់សិទ្ធិជំនុំជម្រះនៅយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់គឺចាំបាច់ណាស់ចា
៎ក្រសួងយុត្តិធម៌បានឥដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រសួងសម្រេចប្រកាសបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះក្រោយចំណាយពេលប្រមាណ1ឆ្នាំដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងប្រមទ័នទូទៅបានជាង 90% នៃសំណុំរឿងកកស្ទះទាំងអស់ 74,000 សំណុំរឿងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាក្រសួងបានបង្ហាញថាតាមរយៈយុទ្ធនាការដែលបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលកកស្ទះទាំងដំណាក់កាលអយ្យការទាំងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងទាំងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមានចំនួនសរុបជាង 37,900 រឿង ស្មើនឹង 96% នៃសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលកកស្ទះសរុបជាង 39,500 រឿងរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះគឺផ្ដោតលើសំណុំរឿងទូទៅហើយក៏បានទទួលនៅលទ្ធផលជាដុំកំភួនផងដែរប៉ុន្តែលោកថាការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យសាលាដំបងចំនួន2នៅមិនទាន់អាចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការជំរះសំណុំរឿងកក់ស្ទះនេះ
យើងដោះស្រាយបាន 96% ហើយចំពោះសំណុំរឿងព្រមទាន់គឺសំណុំរឿងទូទៅយើងអត់គិតថាសកម្មជនឬមិនសកម្មជនអីទេនយោបាយមិននយោបាយគឺយើងផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងព្រមទាន់ទូទៅហើយចំណែកឧបសគ្គការលំបាកដូចជាមិនមានអីទេមានការចូលរួមសហការការបដិញ្ញាអនុវត្តត្រឹមទៅតាមវិធាននៃយុទ្ធនាការបានដាក់ចេញហ្នឹងហើយគាត់ថាឧបសគ្គបញ្ញាប្រឈមគឺមានតែស្ថានភាពកូវីដទេដែលឯសារតែការយាយីពីកូវីដហ្នឹងគឺស្រាដបង2មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេគឺខេត្តប្រសិននោះហើយនឹងភ្នំពេញដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីកូវីដ19នេះបាទ
លោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យស្រាដបងរាជធានីភ្នំពេញមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែកមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាលោកមានសំណុំរឿងប្រំពាត់នៅតុលាការចំនួន7សំណុំរឿងកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមានយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះនេះលោកនៅសល់តែ2សំណុំរឿងទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយសំណុំរឿងទាំងអស់នោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះចង់ឃើញតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់លោកដែលនៅសេសសល់នេះនិងដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនសហជីពផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យលោកនិងពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការតស៊ូមតិការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករហ
ើយការដកមានន័យថាវាដូចជានៅតែចងបើយើងមិនអាចធ្វើបាននៅពេលដែលធ្វើគេអាចយកសំណុំរឿងហ្នឹងយកមកចាត់ប្រកាន់ឡើងវិញឬក៏អាហ្នឹងវានិយាយចំជាឧបសគ្គនៅក្នុងការបំពេញសកម្មភាពការងាររបស់យើងកាលណាយើងចង់សំណុំរឿងនៅតុលាការ
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះនេះក្រសួងយុតិធម៌បានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមរបស់មន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ហើយធានាបាននូវការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅអភិក្រមការងារគឺលឿនត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរនិងមិនពុករលួយក្រសួងយុទ្ធធរបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនៅបុគ្គលសរុបចំនួន 39,301 នាក់ដែលក្នុងនោះមានការដោះលែងពីពន្ធនាគារការសម្រេចមិនឃុំខ្លួននិងការសម្រេចបញ្ជូនទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនជំនួសឲ្យការចោទប្រកាន់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អវកាសយានិកស្រូបទាញថាមពលថែមនៅក្រៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិមនុស្សដែលរស់នៅអតកូលខាងជើងនៃផែនដីឃើញពន្លឺថ្ងៃយូរបំផុតនៅឆ្នាំនេះលើសពីនេះតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវបានគេឃ្លាំមើលដែរឬទេលោក Arash Arabasadi នៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែនេះអតកូលខាងជើងនៃផែនដីទទួលបានថ្ងៃដែលព្រះអាទិត្យរះយូរបំផុតមួយ Solstice នៅរដូវក្តៅគឺជាបាតុភូតដែលកើតឡើងមិនមែនដោយសារផែនដីរំកិលចូលជិតព្រះអាទិត្យទេតែដោយសារផែនដីបង្វិលខ្លួនបែរទៅរកព្រះអាទិត្យលោក Alex Young របស់អង្គការ NASA ស្វាគមន៍បាតុភូតប្រចាំឆ្នាំនេះ
Depending on the wavelength of light we can see different features on the sun
អាស្រ័យលើប្រវែងរលកពន្លឺយើងអាចមើលឃើញលក្ខណៈពិសេសនៅលើព្រះអាទិត្យយើងអាចមើលឃើញទ្រង់ទ្រាយនឹងការផ្ទុះធំៗដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះអាទិត្យឬការជះចែងនៃអណ្ដាតភ្លើងព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងមើលប្រវែងរលកពន្លឺដើម្បីអាចយល់ពេញលេញពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើព្រះអាទិត្យ
លោកយ៉ាងថាការសិក្សាពីព្រះអាទិត្យជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយល់ពីបាតុភូតព្រះអាទិត្យដូចជាព្យុះព្រះអាទិត្យនិងការបាញ់ច្រាសច្រាល plasma កម្ដៅព្រះអាទិត្យដ៏ខ្លាំងក្លាដែលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញគមនាគមន៍នៅលើភពផែនដីហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាកាសយានិកនៅលើលំហអាកាសសប្តាហ៍អង្គការ NASA មានយានស្រាវជ្រាវ2ហោះទៅក្បែរព្រះអាទិត្យហើយបាតុភូតប្រចាំឆ្នាំ Solstice នៅរដូវក្តៅនេះជាបាតុភូតដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសកាន់លទ្ធិគ្មានសាសនា Pagans និង Druids ព័ត៌មានមួយទៀតតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានគេកំពុងឃ្លាំមើលអ្នកដែរឬទេដោយមានបេសកកម្មនាំមនុស្សទៅអវកាសនិងមានតេឡេស្កូបមើលអវកាសជាច្រើនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាក៏អាចមានជីវិតនៅពិភពផ្សេងប្រើតេឡេស្កូបមើលមកយើងវិញដែរសាស្ត្រាចារ្យតារាវិទ្យាអ្នកស្រី Lisa Kaltenegger នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell និយាយថាយើងដូចជាគ្មានវិធីសាស្ត្រការពារឯកជនភាពរបស់យើងទេ
Hiding is not really an option as long as you have oxygen in the atmosphere so
យើងមិនអាចពួនបានទេដរាបណាមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងអ្នកភពផ្សេងអាចមើលដឹងថាមានជីវិតនៅលើភពផែនដីនេះបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភពផ្សេងមកកំទេចយើងនោះអ្នកសំដៅលើជីវិតនៅភពផ្សេងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងអស្ចារ្យដែលអាចធ្វើដំណើរមកផែនដីបាន
ថ្មីថ្មីនេះតារាវិទូរកឃើញបណ្ដាផ្កាយនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីរបស់យើងហើយបើមានជីវិតនៅទីនោះចង់ស្វែងរកភពផែនដីគឺពួកគេប្រកាសជាអាចរកឃើញក្រុមតារាវិទូបានធ្វើវិស្វកម្មបញ្ច្រាស់លើបច្ចេកទេសមើលផ្កាយដើម្បីក្រឡេកមើលផែនដីវិញពួកគេបានកត់ត្រាថានៅលើផ្កាយ1715នៅក្បែរផែនដីយើងនឹងភពទំនងស្រដៀងផែនដីរាប់រយជុំវិញផ្កាយទាំងនោះអាចមើលឃើញផែនដីយ៉ាងច្បាស់លោក Stephen Hawking ប្រមានថាបើយើងជួបជីវិតភពផ្សេងយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Kaltenegger មិនបារម្ភនោះទេ
Honestly when I look up at the sky it just looks a little bit friendlier
ពេលមើលទៅលើមេឃដូចមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាងមុនប្រហែលមានអ្នកណាកំពុងបក់ដៃដាក់យើងគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ដឹង
ព័ត៌មានចុងក្រោយ
Great work tomorrow and Shane you guys go be amazing we'll see you in a few hours remember you are butterflies with biceps
ខែនេះជាការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនៅក្រៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិរបស់លោក Shane Kimbrough និងលោក Thomas Pasquet ដែលជាអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA អ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់កិច្ចការដំឡើងបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្មីមួយរួចហើយការដំឡើងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនថាមពលដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិសម្រាប់ទទួលអ្នកដំណើរឯកជននិងក្រុមថតកុនដែលនឹងទៅទីនោះនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាមចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅកំណែតម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពលរដ្ឋហុងកុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការផ្លាស់ប្តូរកោះនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងមូស្គូអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមកើនឡើងទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបកប្រែថ្មីនៃសម្ដែងខាំរបស់ហ៊ីតលែរត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសបារាំងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅទិវារំលឹកខួបទី89នៃការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការពីស្ថាប័នរាជវង្សនៅប្រទេសថៃក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការកែតម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមិថុនាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញបរិវេណរដ្ឋសភាហើយស្រែកថាលោកប្រយុទ្ធចុះចេញទៅដោយសម្ដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាមិនមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលបានចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយព្រះបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាតកោនៅក្នុងបាតកម្មលើកទី2នេះបានបិទផ្លូវប្រសពមួយកន្លែងនៅទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបាងកកស្របពេលប៉ូលីសបានចូលមើលបាតកម្មនានាត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានករណីស្លាប់ច្រើនបំផុតបុគ្គលនឹងពេលនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 220,000 ករណីនិងករណីស្លាប់ជាង 1,700 ករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាតកោក៏បានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការចាយចាយវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលបានរួមតូចប្រមាណ 6.1% កាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរយ៉ាងណាក្តីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចថៃដែលបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងទទួលបានកំណើនពីកម្រិតសញ្ញា 6% វិញនៅឆ្នាំនេះបាតកម្មនានាត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមមួយឈ្មោះថារ៉ាប់សាដុនដែលមានន័យថាចលនាប្រជាជន បតកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីគ្រីមុនបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញពីព្រោះតែការប្រេះស្រាំនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
គណៈមិនបានចុះបញ្ជីជាគណៈបកនយោបាយចលនារដ្ឋសដនបានយកឈ្មោះតាមក្រុមមួយឈ្មោះថាខណារដ្ឋសដនដែលប្រែថាគណៈបករបស់ប្រជាជនក្រុមខណារដ្ឋសដននេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនមានការបង្ហូរឈាមមួយប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលព្រឹកប្រហៀមថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1932ក្រុមអ្នករៀបចំបដិកម្មចង់បង្ហាញថាចលនាដឹកនាំដោយយុវជនដើម្បីកំណែទម្រង់នយោបាយគឺមិនទាន់ចប់នោះទេទោះបីជាមានបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំបដិកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានបទចោទប្រកាន់ពីការបរិហារគេស្ថាប័នរាជវង្សដ៏មានអំណាចជាដើមលោកផាសារាវ៉ាលីធនាគីប៊ីបុលពុលដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាម៉ាញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបដិកម្មកាលពីឆ្នាំមុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងផុសចេញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយលាតត្រដាងនៅបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានយកមកនិយាយកាលពីពេលមុនលោកបានបន្តថាបដិកម្មឆ្នាំនេះគឺដើម្បីលាតត្រដាងពីបញ្ហានានាដោយបន្ថែមនៅការពិតនិងសេចក្តីលំអិតបន្ទាប់ពីនេះការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងមានលទ្ធភាពសម្រេចបានប្រសើរជាងមុនកំសួរនៃចលនាបដិកម្មនៅតែមានប្រជាជនទ្រាំលែងបានទៀតហើយបទចោទប្រកាន់ក្រមមេត្រាទី112ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅថៃមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រមាថបរិហារគេឬគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរាជវង្សដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ថៃ
ចលនាបដកម្មបានលេចឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយមានការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់និងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយរបស់ព្រះបាទមហាវជិរាលង្កូននិងទាមទារឲ្យមានការដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៀតផងបដកករដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនក្រោមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានវិលត្រឡប់មកធ្វើបដកម្មដើម្បីតទល់នឹងស្ថាប័នរាជវង្សនិងរដ្ឋសភាឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងការកែប្រែស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រុមបដកករទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាញសង្គមនិងពីក្រុមមនុស្សចំនួន Generation Z ដែលភាគច្រើនបានកើតកាលពីប្រមាណ25ឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងស្ថាប័នរាជវង្សដែលមនុស្សមួយចំនួនបានប៉ាន់ស្មានថាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនប្រមាណពី30ទៅ40ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមយោធាបានប្រែផ្លាស់ប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសង្គមវិសមភាពជាងគេបំផុតមួយជាទីដែលសិទ្ធិអ្នកបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរាជវង្សនិងយោធាក្តោបក្តាប់មួយផ្នែកធំនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបតកោលោកចាតុផនប្រំផានមេដឹកនាំចលនាបតកម្មអាក្រហមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលដែលល្ងង់ខ្លៅនិងខូចខើដោយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះទេនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងមិនបញ្ចប់ទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខបតកោអាក្រហមដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការរកបានចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុងឬពលរដ្ឋរស់នៅជនបទបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2010លោកបាននិយាយទៀតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសន្យានឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹងចេញមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រសិនបើបងប្អូននៅសំងំនៅផ្ទះបងប្អូននឹងក្លាយជាទីសក្ការៈរបស់ពួកគេជារៀងរហូតក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាចលនាបដកម្មមិនគួរត្រូវបានមើលស្រាលនោះទេលោក Matt Wheeler អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំនៅបណ្ដាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិបាននិយាយថាមនុស្សទូទៅមិនគួរភ្លេចពីការដែលចលនាបដកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសថៃនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាចលនានេះបានបង្ហាញថាយុវជនវ័យក្មេងជាកម្លាំងវិវត្តទៅមុខដ៏ខ្លាំងក្លាជាកម្លាំងដែលបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋថៃរាប់ពាន់នាក់នៅស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្នែកនយោបាយដែលប្រហែលជាថមថយប៉ុន្តែមិនអាចបាត់បង់បានទេហើយកំពុងតែបំបាត់ចោលនៅគំនិតចាស់គំរើជំវិញការមិនឲ្យនិយាយពីទូនីតិរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងសង្គមទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺជាខួប24ឆ្នាំនៃការប្រគល់កោះហុងកុងពីអាណានិគមអង់គ្លេសឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញដំបូងមានការផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសចិនផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មើលពីក្រៅហុងកុងនៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលអ៊ូអរប៉ុន្តែទីក្រុងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើន24ឆ្នាំមកនេះនៅឆ្នាំ1997ការគ្រប់គ្រងនៃអាណានិគមអង់គ្លេសនេះបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញតាមប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរអ្នកស្រីអេណាជុងរសារកសែតដែលសរសេរអំពីការប្រគល់នេះនៅទំព័រមុខអ្នកស្រីអេណាជុងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
វាដូចជាពេលដ៏សំខាន់នៅពេលនោះដែលអាចជាឱកាសល្អសម្រាប់ហុងកុងជារបស់ចិនហើយនាំតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លៃសកលទាំងអស់ទៅប្រទេសចិនUniversal
value back to China ប៉ុន្តែតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ហុងកុងពុំមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសចិនទេផ្ទុយទៅវិញការផ្លាស់ប្ដូរធំធំបានកើតឡើងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ានៅឆ្នាំ2019ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធ្វើបសុបានណែនាំឲ្យមានការប្រជុំមុខគ្នាជាច្រើនខែរវាងសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉ូលីសការប្រមូលផ្ដុំដូចជានៅឆ្នាំនេះប្រឆាំងការបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ1989នៅទីលានធានាមែនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទៀតទេលោកលីវខាខេស្នងការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់និយាយថា
We have to improve along with the development
ទាំងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតាមការអភិវឌ្ឍដោយប៉ូលីសហុងកុងនឹងប្រើគ្រប់វិធានការដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
អ្នកស្រីអេណាជុងថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបាក់មុខហើយគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងរហ័ស
អ្នកស្រី Francis Wei អ្នកនៃខ្លួនគ្រប់គ្រងលទ្ធិវិជាតបតៃថ្លែងថានៅឆ្នាំនេះច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានកែប្រែហើយខ្សែភយន្តហុងកុងនឹងត្រូវទូទាត់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិផ្ដល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យប្រទេសចិនចាប់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការភ័យខ្លាចនៅទូទាំងហុងកុងនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតដែលខ្ញុំឃើញគឺការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងប្រជាជនចាប់ផ្ដើមរំសាបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអំពីចលនាអំពីប្រទេសចិនគឺអ្វីៗដែលគេចាត់ទុកថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬគ្រប់គ្រងចលនានេះ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនបង្ខំឲ្យសកម្មជនហុងកុងមួយចំនួនរត់ចេញពីដែនដីនេះរួមទាំងអតីតសមាជិកសភាហុងកុងឈ្មោះបាជឿលឿងផងដែរលោកបាជឿលឿងអតីតសមាជិកសភាហុងកុងថ្លែងថា
I feel that I need to leave.
ខ្ញុំត្រូវចាកចេញបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងមានគ្រោះថ្នាក
់លោកជាឡាវជាអ្នកនៃប្រទេសខ្លួនម្នាក់ទៀតមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
ប្រទេសផ្សេងចង់ទទួលអ្នកហុងកុងយើងគួរតែចាកចេញពីហុងកុងបើកប៉ាលិចយើងជិះពងសុវត្ថិភាពដើម្បីរស់យើងមិនត្រូវនៅលិចជាមួយកប៉ាល់នោះទេ
លោកស្រីវេថាការសម្រេចចិត្តចាកចេញពីហុងកុងមិនស្រួលទេ
I didn't want to leave and thinking the fact that
ខ្ញុំមិនចង់ចេញទេខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចាកចេញឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេវាដូចជាទរណកម្មសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីវេដែលនៅអាមេរិកនិងអ្នកហុងកុងដទៃទៀតដែលនៅទីខ្លួននឹងបន្តការងារសកម្មជននៅបរទេសកុំឲ្យហុងកុងក្លាយជាទីក្រុងមួយទៀតរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីថ្លែងថា
We belong to the land of Hong Kong.
ហុងកុងរបស់យើងយើងជាអ្នកហុងកុងដូច្នេះយើងគួរតែមានម្ចាស់ដែនដីនោះ
សកម្មជនខ្លះនិយាយថាហុងកុងជាកន្លែងសំខាន់លឺឈូឡាវនិយាយថា
កុំឲ្យបាត់បង់ទីក្រុងហុងកុងព្រោះហុងកុងមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយនោះទេគឺដូចជាមនុស្សដូចគ្នាដែរបើបាត់បង់ដីក្នុងសមរភូមិអ្នកអាចឈ្នះវិញប៉ុន្តែបើមនុស្សស្លាប់អ្នកមិនអាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
អ្នកហុងកុងនៃប្រទេសខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តរសារចលនាវប្បធម៌និងប្រជាជនហុងកុងដែលខុសផ្លែងពីចិនដីគោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
រុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាខិតខំពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ពីការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើបាតុករស៊ីវិលក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនីកូឡៃប៉ាទ្រូស៊ីវរដ្ឋលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងដទៃទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដើម្បីចូលរួមក្នុងផ្នែកកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនបានជួបជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនោះទេក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធាអ៊ុនតាមីយ៉ាន់ម៉ាស្របច្បាប់ដែលបានចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាហាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយការបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសភាវិនរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានលើកឡើងកាលពីខែមីនាថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួនកើនឡើងនៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីកចម្រើនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្តល់ការវឹកហាត់ផ្នែកយោធានិងអាហារូបករណ៍ដល់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ក៏ដូចជាការលក់អាវុធទៅកាន់ក្រុមយោធាដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិ MRTV នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ក្នុងព័ត៌មានផ្សាយដំបូងនាពេលរាត្រីអស់រយៈពេល10នាទីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងដែលមានចាប់ពីជំនួបរវាងលោកនិងមន្ត្រីនានានៃពលានយន្តហោះរហូតដល់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញពីរោគលោកក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវធំហើយញញឹមដែលឈរថតរូបចាប់ដៃនិងដោះដូរកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីមុនពេលចូលរួមក្នុងពិធីនៅវិហារពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MRTV បានបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងនិងលោកប៉ាទ្រូស៊ូបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការសន្តិសុខកិច្ចការនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយព្រមព្រៀងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR រាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សាការកាត់ទោសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើនឡើងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានរហូតដល់82,400,000នាក់ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019ចំនួន 4% ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួន UNHCRកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីនិន្នាការសកលឆ្នាំ2020អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវនៃប្រទេសស្វីសកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឆ្នាំទី9ជាប់គ្នាហើយដែលតួលេខប្រជាជនដែលត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំបន្តកើនឡើងសម្បិតតែការបិទដំណើរការទីក្រុងនិងព្រំដែនដោយសារជំងឺរាតត្បាតដោយសារវីរុសកូវីដ-19ក៏មិនអាចបញ្ឈប់មនុស្សពីការរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអំពើឃោឃៅដែរក្នុងចំណោមប្រជាជនច្រើនជាង82,000,000នាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំមាន26,400,000នាក់ជាជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកការការពារប្រជាជនដែលនៅសេសសល់ភៀសច្រើនផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារជម្លោះនៅអំពើហឹង្សាឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Filippo Grandi និយាយថាចំនួនប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយលោកបាននិយាយថា
We're now in excess of 1% of humanity being forced
យើងមានមនុស្សជាតិច្រើនជាង 1% ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំហើយតួលេខដែលតែកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេគឺ 42% នៃប្រជាជនទាំងនោះគឺជាកុមាររ
បាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាច្រើនជាង 2/3 នៃជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចទៅបរទេសមានមកពីប្រទេសចំនួន5គឺប្រទេសស៊ីរី Venezuela Afghanistan ស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រទេសតួគីទទួលបានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺកូឡុំប៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ូហ្គង់ដានិងអាល្លឺម៉ង់លោក Grandy និយាយថាវិបត្តិថ្មីថ្មីដែលបានបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ទីថ្មីថ្មីដែរនោះរួមមានម៉ូសាំប៊ីកខាងជើងទីដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធបង្កអំពើហិង្សាភាពក្រីក្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់700,000នាក់ផ្លាស់ទីលោកនិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់សាហែលកណ្ដាលរួមមានប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនីហ្សេនិងម៉ាលីបានធ្វើឲ្យប្រជាជន750,000នាក់រត់គេចចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថា
And then of course Ethiopia where the Tigray crisis has provoked up
ហើយបន្ទាប់មកប៉ុន្តែគឺប្រទេសអេត្យូពីដែលវិបត្តិ Tigray បានធ្វើឲ្យមនុស្ស7,000,000នាក់បានផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសបន្ថែមលើមនុស្សពី50,000ទៅ60,000នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសស៊ូដង់ហើយនេះយើងមិនទាន់ច្បាស់ពីតួលេខនេះផង
លោកឧត្តមស្នងការ Grandy និយាយថានិន្នាការសកលសម្រាប់វិបត្តិផ្លាស់ទីនៅក្នុងឆ្នាំ2021មិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេលោកនិយាយថាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះមានជនភៀសខ្លួនតិចតួចបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលអូសបន្លាយនានាបានជាប់គាំងក្នុងពេលដូចគ្នានេះដែរលោកបាននិយាយថាវិបត្តិថ្មីថ្មីបន្តកើនឡើងជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនថ្មីថ្មីនិងប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសកើនឡើងលឿនជាងដំណោះស្រាយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបកប្រែថ្មីដ៏វែងដែលគេរង់ចាំជាយូរមកហើយនៃសៀវភៅ Mein Kampfដែលមានរួមបញ្ចូលអត្ថាធិប្បាយដើម្បីពន្យល់អំពីសេចក្តីប្រកាសដែលគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានិងពោពេញដោយសម្អប់របស់ Adolf Hitler មេដឹកនាំពួកណាតស៊ីត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគម្រោងបកប្រែនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសតែពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាសៀវភៅនេះអាចជាការព្រមានមួយប្រឆាំងនឹងកំណើនសកម្មភាពនៃសម្អប់និងការប្រឆាំងនឹងពួកជនបូជេវីកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សៀវភៅនេះមានកម្រាស់1000ទំព័រហើយមានតម្លៃជាង$120ឈ្មោះរបស់ Adolf Hitler និងរូបគាត់មិនមាននៅលើក្របរបស់សៀវភៅនេះទេសៀវភៅនេះជាការបកប្រែជាថ្មីនៃសៀវភៅ Mein Kampf ប្រែថាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែលជាសេចក្តីប្រកាសកាលពីឆ្នាំ1925របស់ហ៊ីតលើដែលចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីដែលនាំឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកស្វីសអំពីមនោគមវិជ្ជារបស់គាត់និងផែនការគាត់សម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សៀវភៅថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយ Faya ដែលមានចំណងជើងថា Putin Evil in Context A Critical Edition of Mein Kampf គ្មានគោលដៅចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាសៀវភៅលក់ដាច់ច្រើនទេប៉ុន្តែគេបារាំងមិនបានស្ទុកសៀវភៅនេះទុកទេអ្នកចង់ទិញអាចទិញបានតាមការបញ្ជាទិញប៉ុណ្ណោះប្រាក់បានមកពីការលក់សៀវភៅនេះនឹងយកទៅប្រគល់ឲ្យមូនីធីអូស្វីសបៀកគីណៅបើដូច្នេះហេតុនឹងម្ដេចបានជាគេបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថ្មីនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ Christian Ingrau ដែលជាសមាជិកនៃសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយសៀវភៅដោយក្រុមហ៊ុន Faya នេះបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការផ្សាយសៀវភៅនេះមានគោលបំណងលុបចោលការផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចការរបស់ Hitler ដែលបានតាក់ទាញឲ្យមានការគោរពច្រើនលោកថាសៀវភៅនេះមានគោលបំណងបង្ហាញការសរសេររបស់មេដឹកនាំណាស៊ីរូបនេះដោយគ្មានការបន្ថែមបន្ថយដែលលោកនិងអ្នកអតីតនិយាយថានិយាយដល់ដែរនិយាយពីនេះបន្តិចនោះបន្តិច ហើយមានការខុសឆ្គងច្រើនមនុស្សខ្លះថ្លែងថាសិភៅនេះសរសេរដូចជាជ្រូកដូច្នេះលោក Ingram ពោលថាដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវប្រើភាសាបារាំងដូចជ្រូកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការនេះដែរអ្នកបកប្រែ Olivier Mannoni បានហៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ Hitler ថាពិបាកយល់ណាស់ការបកប្រែនេះមានអមដោយកំណត់សម្គាល់និងចំណាយយោបល់របស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលជាផ្នែកធំមួយក្នុងសិភើនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសប៉ូឡូញបានបោះពុំផ្សាយការបកប្រែស្តីគ្នានេះដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានការបោះពុំផ្សាយសិភើ Mein Kampf ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1934ហើយបានប៉ុនប៉ងកែលម្អរបៀបសរសេររបស់ Hitler នៅពេលនោះគាត់ជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះសិភើគាត់លក់ដាច់ណាស់នៅពេល Hitler គ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងហយនភាព Holocaust ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ក្រុមជនអំបូស្វីស6លាននាក់ដោយមាន70,000នាក់ក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាសប្តាហ៍នេះការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូស្វីសកំពុងកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទូទាំងអឺរ៉ុបហើយក៏មានការកើនឡើងនៃការនិយមស្ដាំជ្រុលផងដែរទោះជាការលក់សភៅ Mein Kampf នៅនឹងទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏ការផ្សាយសភៅនេះតាម Digital បានកើនច្រើនកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែរទោះជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយបង្ហាញ Headphone ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Amazon បានហាមមិនឲ្យលក់សភៅនេះតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេអ្នកសាយជីដេតកូឡាកាអាយុ96ឆ្នាំដែលជាអ្នកនៅរស់ពីហយនភាពហូឡូកូស្តនិយាយទៅកាន់ក្រុមសិស្សសាលារៀនបារាំងអំពីការចងចាំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាអ្នកស្រីមិនដែលអានសៀវភៅ Mein Kampf ទេពីព្រោះអ្នកស្រីមានសៀវភៅឯទៀតត្រូវអានតែអ្នកស្រីពោលថាក្រុមយុវជនគួរអានសៀវភៅគ្រប់យ៉ាងទាំងសៀវភៅល្អទាំងសៀវភៅមិនល្អដើម្បីបង្កើតមតិនិងអោយយល់អំពីមតិរបស់អ្នកដទៃកុំព្រួយបោកប្រែរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុំហ្វាយ៉ាមានភាពចម្រុងច្បាស់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោក Jean-Luc Mélenchon មានដឹកនាំឆ្វេងនិយមខ្លាំងបានហៅគម្រោងបោះពុំនេះថាជាការមិនអាចទទួលបានខាងសិលធម៌ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងការនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលជីវល្បីឈ្មោះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Serge Klarsfeld អ្នកតាមប្រមាញ់ពួកណាស៊ីផងដែរលោក Hem Kosha គ្រូប្រដៅសាសនាជីវធំជាងគេនៃប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Klarsfeld ជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនលោក Kosha បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាលោកអ្នកមិនអាចស្ដីបន្ទោសពិភពលោកថាមិនបានអានសៀវភៅនេះរបស់ Hitler ចិត្តមួយសតវត្សមុននេះទេដែលបង្ហាញជាមុនអំពីមហាភ័យដែលមានដឹកនាំណាស៊ីរូបនេះប្រំព្រឹត្តធ្វើហើយបន្ទាប់មកនិយាយប្រាប់មនុស្សនៅពេលនេះមិនឲ្យអានការបកប្រែថ្មីនេះដែលអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសំអន់ការសន្មតទុកជាមុននិងការប្រឆាំងនឹងជនអំបូស្វីសកុំឲ្យលេចឡើងជាថ្មីទៀតបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.